Amnistia! Amnistia para Suso Bamonde. Só amnistia para Suso Bamonde, liberdade para Suso Bamonde.
Por favor, gracias a todos. Só todos sabedes quem sou. Gracias a todos los que habéis acudido al festival. Hoxe todos son testigos de que meu fillo non cantou a canción. A hemos cantado todos menos él, porque súa nai non lle deixou cantar. Súa nai que é a que le enseñou a canción, porque xa se cantaba na miña casa cando eu nací. En tempos da República Española, cando eu era nena, xa se cantaba en Galicia, na Cruña, donde eu vivía, esa canción nos tempos que acabamos de pasar do carnaval. E iso se demostrou no xuicio, o demostraron os testigos que foron a favor de Suso Bamonde, que era unha copla popular gallega con máis de 50 anos de existencia. Pero como os jueces que tenemos en España son os mesmos jueces que había nos tempos máis recios do franquismo e ainda non han morto, siguen siendo las leyes deles las que rigen o noso país. Que tan triste como era o noso. A ver si algún día temos claveles de verdad con o novo goberno que nos tocou iso. Gracias a todos los que habéis acudido.